Подслушвана ли е Илияна Беновска и други журналисти и политици? Тема на сутрешния блок на Нова телевизия Здравей България. Участници в дискусията са Илияна Беновска, Радио К2, председателя на Българска легия антимафия Григор Здравков, експерта по масови комуникации и преподавател в Софийския университет доктор Иво Инджов и журналиста Огнян Стефанов.
Здравей България продължава. Съществува ли частна ГДБОП? Какво е вършила тя? Тази информация изнесоха представители на легия антимафия. Да ви представя гостите днес. Илияна Беновска, добро утро. Директор на Радио К2. Петър Якимов, Българска легия антимафия. Огнян Стефанов, главен редактор на сайта Frog News. И Иво Инджов, политолог и медиен експерт в движение Модерна България. Здравейте.
Здравейте. Преди да започнем обаче с тази основна тема, не може да не коментираме това, което вчера се случи. Прокуратурата повдигна обвинение на бившия земеделски министър Мирослав Найденов. Как при положение, че повече от 3 години, близо 4 години, почти за никой не беше тайна, че той е окичен като коледна елха с СРС-та, сега точно се повдига това обвинение?
Няма нищо странно. Според мен, с оглед на това, че след падането на правителството на ГЕРБ, много хора започнаха да говорят, да го критикуват, включително олигарси, мастити бизнесмени.
Що пък история,
да не и прокуратурата да се включи сега.
В смисъл, че е имало чадър до сега над него.
Ами да, обществеността остава с такова усещане.
Не, мога ли да взема тук думата?
За точно в тази връзка аз тук искам да покажа нещо на камерата и на вас. Това е сигналът, заради който господин Найденов е обвинен от прокуратурата. Този сигнал е подаван, само да уточня.
Кога?
Подаване в периода, като материалите са събирани в периода август 2008, юни 2009, от Григор Здравков, колегата така. Ми. И частична реализация на този сигнал има през юни 2009. И сега, гражданин от Цветанов, след като вас ви няма, имаме отново реализация, защото се оказва, че
може
вие...
Да,
да, това е за вас, между другото.
Да, август 2008 той не е бил...
Да, не е бил правителството, не беше
става
власт
дума,
тогава.
Значи, обърнете внимание, там има едни фирми, за които той е натискал да се възстановява ДДС. Това е обвинението. Едно обвинението е това. Но става дума за такива фирми. Ето, този сигнал е за вас. Искам още нещо да кажа. Ние твърдим, че началника на ГДБОП и на Станимир Флоров, и вие, господин Цветанов, сте покривали и възпрепятствали реализация на сигнали за международен наркотрафик, на хероин, за наркоразпространение на кокаин в столицата, за вип проституция, за трафик на хора.
Извинявайте, ние... Това предизборно студио, аз не разбирам.
А кой е това? Господин Стефанов,
говорите с някакви дати, някакви неща.
Ето ги, някакви
имена. Не. Така папки всеки мога да разбере.
Не, напротив, извинявайте. Аз да ви кажа, честно, не мога да се ориентирам толкова бързо от нея.
Такива папки всеки мога да разнася. Аз мога да не са 5 папки. И
аз съм сигурен. Но това е официално заведен сигнал в ГДБОП, който нищо не е работено до момента.
Ама сигнала доказателство ли е?
Прилагате анонимен сигнал от 2011, диск с електронни...
Това, това студио на антимафия на легията ли е? Какво е? Ако е да ставаме, си ходиме. Какво значи тук? Това някакъв пиар се прави на някакво сдружение или на някакви фирми или на някакви
партии? Става дума за прихващане на ДДС.
Кажете ми, вие сте водещи, кажете ми за какво става дума.
Секунда само. Важно е да изясним...
Четири човека започва, господин Якимов, моите уважения, започва да експозе да прави някакво сериозно и всички ние трябва да седим и да го слушаме.
Нека да изясним данните, с които той разполага.
Само, че е подал такъв сигнал 2008.
Добре. Ти папка, прекрасно, чудесно.
Не, аз ви тази папка...
Тук бе... Не. Аз не искам повече да ви показвам.
Добре, господин Стефанов, вашия коментар по повод на това, което случва с...
Аз питам как се казва звеното за събиране на информация и анализ във всяка една средно голяма и голяма фирма, как се казва това звено или този отдел, да го наречем във всяка една партийна структура, Цвятко Цветков, ръководещи такава на позитал. Те как се казват? Частно МВР, как се казват? Всеки прави някакви анализи, всеки събира някаква информация, анализира, взима някакви решения и така нататък. Това е, как се казва това? Какво значи частно ГДБОП? Какво значи? Така, частно... така в публичното пространство всеки може да хвърли нещо и да каже, ето, аз нося три папки, аз съм подал
сега. Сега нещата, според мен, трябва да се диференцират, защото
действително. Трябва да се диференцират.
А всяка една партия и всяка една корпорация може да има звено за анализ на информацията и за събиране на информацията, но ако действително има частно ГДБОП, както твърди Легия антимафия, нали, нейните твърдения са, че там е свързан вътрешният министър Цветанов, бившият по някакъв начин. Първо това трябва да се докаже. Но ако действително съществува, това е свръхскандално.
Сега, и нека, хващам се за вашата дума да се докаже. Господин Якимов, в този ред на мисли, очакваме от вас да кажете имена на хора, които са били част от тази структура. Очакваме от вас да покажете видео и аудио материали, с които разбрах, че разполагате, които са направени със съдействието на хора от тези структури, които в последствие са се отказали да съдействат. Очакваме от вас да кажете конкретни неща, които е докога правила да, тази структура. Очакваме да кажете до кога е съществувала. Въобще време е за доказателства наистина.
Всички тези доказателства са предоставени на единствената служба в България, която има право да разследва и да каже това истина ли е, нарушили ли са закона или не. Ние сме ги предоставили, тъй като уважаваме закона. Това е главна дирекция, борба с организираната престъпност.
А ДАНС не може ли да разследва подобно нещо?
А прокуратурата?
Може.
Чакайте сега малко.
Чакайте,
няма да се учим сега на гражданско образование. Няма. Ако ние подадем сигнал към прокуратурата, прокуратурата ще предостави този сигнал по компетентност пак към главна дирекция борба с организираната престъпност.
Това решава прокуратурата.
Това решава прокуратурата. Сега искате да кажете, че главна дирекция борба с организираната престъпност не може да свърши тази работа ли? Ние сме го подали.
Дадохте на Яна Янев тия сигнали.
На Яна Янев ли?
В комисията на Яна Янев.
Не, 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 чакайте.
Те там пишат,
това става дума съвсем друго нещо. Значи, става дума за сигнал, свързан с злоупотреба с политическо влияние и лицето Митко Каратиста, отделно от това Димитър Николов Стефанов. Това е сигнал към комисията Яна Янев, дайте да го приключим този въпрос. Нали, там не сме подавали.
Обаче, знаете ли, има. Всички
да
имаме нужда от конкретни неща. Кажете ни адреса в Бояна, да отидем да проверим.
Само да довърша.
Кой е офиса на кой бизнесмен.
Само да довърша. Ако аз в момента разглася каквато и да е информация от всичко това, което съм ви донесъл, ето това е. Това е част от сигнала, който ние сме подали с входящ номер 5510 от 28.
Ако разгласите част от тази информация.
В този момент се подсъдим или някой от ГДБОП, ако има желание да компрометира сигнала, ще каже, ето те изнесаха сигнала и предупредиха хората.
Защо не сте тогава тази папка, като е...
Добре, имате ли госпожа Беновска, спомената в този скандал?
Няма да ме открадна.
Имате ли госпожа Беновска?
На Станишев ми откраднаха един доклад.
Не знам за господин Станишев, няма да го коментирам.
Айде да дам думата на госпожа Беновска, чието име беше споменато като един от подслушваните журналисти. Вие вярвате ли, че сте била подслушвана? Имало ли е намет и сигнали? Усетили ли сте
как
нещо?
Какво в ежедневния си живот някой да ви следи, да ви подслушва?
Мисля сега, за мен разговор беше твърде интересен до тук, защото отидохме в една специализация. ГДБОП, ДАНС, прокурори, не знам какво. В крайна сметка от нас журналистите и представителите на гражданското общество не се изисква ние да бъдем нито прокурори, нито ДАНС, нито ГДБОП. Що се отнася до конкретния повод, по който сме тук, това бяха данните, които антимафия огласи, че сме подслушани, в това число и аз. Аз не се учудвам и ще ви кажа защо. Според мен, аз даже го казах и в ефир, много политици ме запитаха как се чувствам. Те ме подслушват не заради мен, а заради политиците, с които разговарям. Аз разговарям от президента, през министър-председателите, с хора от Европейската комисия, с Мартин Шулц и така нататък. Интересна е картината, която се събира чисто професионално. Други въпроси обаче, слушах сега спора, доколко това е вероятно. Не можем да искаме от Петър той да бъде, да докаже всичко. Главният въпрос е за какво са изразходвани...
Това е бомба някаква, така че трябва да се кажат конкретни неща.
Ами, какво да ви кажа, мен примерно са идвали да ме заплашат, че ме разстрелят с Калашников. Идва един и ти казва...
Надявам се, че Цветанов и Борисов не е.
Не, само ви казвам така етимологията на нещата. После идва един с една пура ми духа в лицето и казва, Беновска, спри, защото сега ще ти извадим компромати.
Това е някой бизнесмен или кой ви
заплаща? Питам вас, вие кой сте, как се казвате, какъв сте, какъв казвате? Ние сме от тази, дето дърпаме конците. Ние винаги и във всяка власт сме.
Много интересно тия, които дърпат конците и ходят за пашно лично. Това много...
Моля?
Това много драматично. Сега тия, които дърпат конците, да ходят лично да заплашват.
Кое е драматично?
Тези, които дърпат конците.
Аз си разказвам, истински случай. Това е от преди около половин година, от 8 месеца. Това е каскадни случаи.
Скоро, да.
И аз му казвам, и какво ще направи? Той каже, ще ти изнесем компромат ти. Пак ще кажеш, че може би е много травматично, аз го погледнах.
Не, казвам, че дърпачи на конци...
Аз го погледнах и му казах, вижте какво господина, да речем, Илиев каза, че се казва той. Каквото трябва да знаят за мене вкъщи, ако знаят какво ще научат другите, не ме интересува. Това е една схема на шантаж. На кого да се оплача аз? Вчера ми звънят от ГДБОП, за да ме повикат не по повод подслушването, а по повод това, че председателят на комисията за регулиране на съобщенията се чувствал притеснен от едно мое писмо до него. Да разбирате с какво се занимаваме. Връщам обратно топката. За какво се харчат парите на данъкоплатеца? При космическия бюджет, който имаше МВР, аз бях произведена от министърът на вътрешните работи. Моля, погледнете, ма аз съм лицето на мафията. Ако аз съм лицето на мафията, е гад и мафията, е гад и държавата, цитирам Нейчо Нейков. Нали се сеща? Това са дребнотемия. Той отива и казва на посланника Джонатан Алън да не се явява в Радио К2, защото Радио К2 е било лицето на мафията. Как го доказа ти това нещо?
Кое има интерес от подслушване на журналистите в България?
Значи сега, първо да се върна малко назад. Опасно е, когато се говори без доказателства, но... цялостната атмосфера, която се създаде при управлението на ГЕРБ, взривообразното използване на СРС-та, та самия министър-председател беше подслушван, ако се върнем към казуса Мишо Бирата, подслушвани са лекари, няма контрол, не бяха приети ефективни механизми за контрол върху използването и прозрачността на СРС-тата. Естествено, че е нормално допускането, че и журналисти се подслушват. А това вече нарушава много рязко демократичните правила в една страна и модела на комуникации в едно общество. Това е опит да се контролира. Значи все пак говорим за висока степен на вероятност, не 100% доказано, но ако това е действително така, опит да се контролира потока на информация, да се събират компромати и да се изнурват представителите на медиите.
Направих един клип по радиото, го пускам кратичък и казвам, не ме подслушвайте, не харчете пари. Всичко, което говоря по телефон, аз говоря в ефира на радиото. Какво ново ще научат? Други въпрос, че според мен има различни лобита във властта и подозирам, че на база някакъв вътрешен конфликт Цветанов Борисов, практически той подслушва журналистите, които разговарят с Борисов, за да чуе какво говори той с тях. Нещата не са така плоски.
Вярвате ли в такава линия? За сега това всичко е в сферата на разговори, градски легенди и така нататък. Съмнения, те може би имат основания, трябва да бъдат доказани. Има доказани обаче неща, които нищо не се е случило с тях. И аз искам да ви припомна, ако сте забравили, лятото на 2008, когато е била разработката галерия, което е доказано, че са подслушвани журналисти и политици и нищо от това не произтече. Значи аз бях също викан в ДАНС тогава. След този разговор и съответни намици и внушения от висшестоящи лица в ДАНС, които ми казаха съвсем конкретно, че между 14 и 18 души ме подслушват и следят непрекъснато, нон-стоп, ден и нощи ми и така нататък. Няколко дена след това аз бях прибит до смърт и тези хора, които ме следят 24 часа в денонощието и ми знаят всяка стъпка, както ме увериха в ДАНС, някъде отсъстваха. Тоест, и нищо не се случи, нито по разследване, нито...
Аз не съм чул колегите от
антимафия да са подали тогава сигнал за действие на мафията, за действие на ДАНС, на ГДБОП
и така нататък. Вие в какво точно обвинявате антимафия?
Но в нищо.
В политически някакви интереси?
Напротив, казвам, много са хубави папките, но трябва да се доказва. За сега това са само съмнения. А онова е доказано. И нищо не се е случило. Има подслушвани журналисти, има подслушвани политици. Знаят се имена, знаят се брой на разговори.
По случая, в който се извади подслушен разговор на премиера с Мишо Бирата, също няма подслушване, няма развитие.
Дайте сега да търсим нещо ново.
Всичко искаме, но това трябва да се извършва.
Значи това нещо, участвайте ГДБОПа. Тие папки, по-голяма папка от тази, ще ви кажа, представлява проучването на Емил Кюлев, банкера убития, за мултигрупи за Илия Павлов. Два пъти колкото това представлява. Това частно МВР не е било по това управление?
Вижте, само няма уточнение. Първо, ние никога, и това може да се провери, никога не сме твърдяли, че е извършвано подслушване. В смисъл, доколкото...
Защото то може да бъде наречено частно ФБР.
Не, слушайте ме, господин Стефанов. Слушайте ме, господин Стефанов. Никога не сме твърдяли, че има подслушване в смисъл, в който в гражданите се разбира. Тоест, някой ти закача за телефона и започва да слуша. Ние говорим...
На мен ми се струва, че да бъде... една партия се иска да влезе в ролята на демократическата партия по време на Уотергейт, обаче примерът е много устарял.
Чакайте малко. Подслушването може да бъде във всякакви форми, включително ето тук в момента, в един неформален разговор, аз мога да ви запиша.
Кажете колко
това е нерегламентиран. Значи вижте, слушахме от господин Цветанов, че ние сме, се правяха внушения, че ние сме организирана престъпна група. Значи всеки, който не е доволен от управлението на господин Цветанов, от това, което се е извършило по негово време, обвинявам в това, че е организирана престъпна група. Извинявайте, това е абсолютно несериозно. Абсолютно несериозно. Аз ви говоря за сериозни сигнали, които са подавани от службите, които трябва да бъдат изпълнени. Казвате прокуратурата. Ето в момента прокуратурата може да се самосезира и да почне проверява точно това, което ние сме внесли. Ние сме предоставили достатъчно доказателства. Прав е господин Стефанов. Прав е господин Стефанов в едно нещо. Че такова аналитично звено, също почти всички големи корпорации, или във всички, съгласен съм, съществува и в политически партии. Не само в България, и в чужбина. Но, когато такова аналитично звено стига до такива детайли, като
казате,
психологически
компромати, да, точно така, не се прави в аналитичните звена.
Което не се прави в аналитичните звена. Иначе, частното ГДБОП, това е образно казано. Това е аналитично звено, което занимава с доклади, анализи, стратегии, но и с извършване на нерегламентирани записи. Аз ви предоставих
един за
това е предоставено. Това е предоставено.
Защо не излезе нито един компромат от тези, които казвате?
Сигурен съм, гарантиран.
Някои от тези, от подготвените компромати излезе ли срещу тези хора?
Да, излязах.
Кой?
Няколко, както и стратегиите, ето аз искам да ви прочета нещо.
Колеги, водим един твърде нехигиеничен разговор, честно казвам. Според мен, извинявайте за оценката. Ние по-скоро трябва да се съсредоточим доколко изобщо е допустимо политиката да бъде на това равнище, за да си позволява да работи с тези лостове. Дали аз съм подслушвана? Дали Петър има доказателства или не? На столчето главния прокурор, да си седне Станимир Флоров и там, които се намират на тези позиции, почтено или непочтено, но избрани все едно. И да си свършат работата. Точно. Ние тук да идваме в сутрешния блок и да почнем да гадаем. Дали като говоря с Борисов Мечут, какво говоря, дали като говоря с Станишев Мечут, ние не си казваме нищо, аз това не мога да разбера. Стига става доморасла селска политика.
Ма ние не сме сигурни дали това се случва.
Ние не сме сигурни дали това
случва се.
Кажем, че има обосновани предположения, че се подслушват журналисти. И ако пък тази хипотеза е навържим с отношението на бившата управляваща партия ГЕРБ към медиите, още повече остава усещането, че има нещо такова. Защото забележете, атентатите срещу галерия и срещу автомобила на Сашо Диков, всички казваха от управляващите, че ги знаят кои са, обаче да сте разбрали кои са те, да са изловени тези атентатори? Не.
Да ги изловат?
Правителството толерираше също така концентрацията в медийния сектор, монопола в някой сектор в областта на медиите. Само да ви арогантно отношение имаше към журналисти и всичко това, когато се навърже, се създава, се засилва усещането.
По повод делото Будала, думите на премиера тогава Борисов, на всеки от вас мога да направя дело за оперативна разработка към журналистите, беше обръщение.
Не, Будала, по повод, когато обясняваше за
Буда. Буда, защото Будала е пак
Будала.
Да, това е друг сюжет.
Прокуратурата и
много по-опасно
трябва да се принесе и за Будала. Има ли такава нещо?
Има нещо по-важно, сайта Бигл е казал, че има такова нещо.
Ние пропускаме нещо много важно според мен. Ние пропускаме, че самата организирана престъпност тя наистина извършва и подслушване, и последяване, и събиране на всеки данни. Абсолютно, според мен, в много случаи безнаказано. Това е по-страшно, защото тук става въпрос вече за разпределение на наркоканали, на ерикваси, на ерикваси престъпна дейност, за криминална дейност става въпрос. И тези криминални групировки, колкото и те да са малко или не знам колко са на брой в страната, разполагат с финансов ресурс, разполагат и с технически ресурс да извършват такива послушания.
Искам да кажа.
Дали ползват флашки... Мисля, че е сигурно, но също трябва да се докаже.
Колеги, докато не е ясно, ето и Огнян говори за пари, докато не е ясно откъде идват парите за медиите, и докато медиите са финансово зависими от всяка власт,
ама не е така,
няма
значи,
да,
да
има дори значение,
медии.
Че да подслушват.
Да не говори за всички медии.
Европейците са въведени ясна стратегия.
Говори
изобщо. Какви отделни медии? Европа има ясна стратегия за финансиране на медиите.
Ами за финансиране
прозрачна.
На моята медия,
докато парите не са ясни.
Гарантирам как се финансира, да дойде всеки и да го види.
Ако трябва да кажа, макар и си нищо, във Великобритания журналистите подслушват политици. Случаят не усъв доволен. В България си говори дали
обратно,
политиците подслушват журналисти.
А сигурно го има и двата варианта.
Може би.
Но аз ви казвам, не може да се обобщава, аз гарантирам и казвам. Има НАП, има секви органи, за да проверят как се финансира нашата медия и тогава не да обобщаваме.
Нека да ви пусна нещо смешно и да завършим така.
Добре. То се чува добре.
Чува се сигурно.
Уважаеми, не ми подслушвайте телефона и не ме следете. Без пари просто слушайте Радио К2.
Не е лошо, просто обаче да си платиш за реклама, защото
ще ги питаш и тях. На този етап въпросът е дума срещу дума, трябва доказателства от едната страна, трябва прокуратурата и всички органи да си свършат работа, защото въпросът наистина е сериозен.
Подслушвана ли е Илияна Беновска и други журналисти и политици? Тема на сутрешния блок на Нова телевизия Здравей България. Участници в дискусията бяха Илияна Беновска, Радио К2, Петър Якимов от Българска легия антимафия, експерта по масови комуникации и преподавател в Софийския университет, доктор Иво Инджов и журналиста Огнян Стефанов. Продължаваме с програма от студиото.
Неуважаеми, не ми подслушвайте телефона и не ме следете. Без пари просто слушайте Радио К2. Там говоря за всичко. Илияна Беновска.